em berdamin li ser pêşkêşkirina deng û basan.
Serokê Pasdaran Şoreşa Yenî Îranê hişyarî da xwebeşandaran ku roja şemiyê dê roja daviya derketina kolanan be, wek nîşana ku hêzên ewlekarî dibe ku tepeserkirina xwe li ser nerazîbûnên ku li welat belav bûne tundtir bikin. Îran ji dema mirina keça Kurd Jîna Emînî ya 22 salî meha borî di nav destên polîsê Îranê de rastî xwebeşandanan dibe ku ji şoreşa 1971 ji welektirin rûbirûnin dijî serkirdatiya olî. Fermandarê Pasdaran Hüseyin Selamî bi zimanekî her tun ku di qriz de tî bi Kur'anîn got der nekevin kolanan îro roja daviya tek deryane. Serkirdeyatiya mezhebiya Îranê dijminên xwe yên biyanî di nav de ji Îsrail û Amerîkayê bi vê qrizî tewambar dike. Selamî got ev plana xerab planeke ku li koşka spî û rejima siyonî hatiye çêkirin. Pasdarên şoreşa yên tirsnak ku rasterast ji reberê bilind Ayetullah Ali Xamenayî de radigihînin ji destpêka xwebeşandanan 16 înanê ve nehatine belav kirin. Komên mafên mirovan dibêjin herî kêm 205 xwepêşander hatine kuştin û bi hezaran kes li seranserê Îranê de xwepêşandanan de hatine girtin ku ev xwepêşandan ve guherî serhildanekê gelerî ji aliyê Îraniyên hêrsbûyî û ji hemû çînên civakê. Wezirî parastinê yê Rûsyayê Sergey Shoygu roja înê got ku Rûsyayê seferberiya 300,000 leşkerên ku ji bo şer li Ukraynayê hatibûn şandin temam kir ku 82,000 ji wan leşkeran berê xwe dana eniyê şer û 218,000 yên din ji di perverdeya şer de ne. Daxuyaniya ku di dilema civînek televizyonî de li Kremlinê hate kirin bi awayekî eşkere tevgera seferberiya dabeşker ya li Rûsyayê ya yekem ji şerê cîhanê yê duyemîn ve bi davî kir. Peşrûmê hişku bi hezaran mêr ji Rûsyayê birevin û li vî welatî protestyon li dijî şer gur kir. Di vê navberê de Pentagon roja înê rogan ku evê 275 milyon dolar alîkariya leşkeriya din bide Ukraynayê. Cîgira berdevka çapemeniyê ya Pentagonê Sabrina Singh got ku paket di cebelxaneyên HIMARS pergalên mayînên dijî zirxî yên ji dûr ve vesayetên zirxî û çekên piçik hebin. Pêla xortên ku ji Rûsyayê direvin zêde dibe. Ev xortan ku naxwazin tevlê di şerê Ukraynayê de bibin leşker ber bi welatên cîran re direvin. Hêjayî gotinê ku li Rûsya seferberlik hat ragandin ku divê zilam tevlê şerê li Ukraynayê bibin gel pêwîst bike. Ji ber encama derketina bi hezaran xortên Rûsî ji Rûsyayê li seranserê Ewropayî bertekek tevlihev çêbû, digel ku hin welatên mîna Gürcistan, Almanya û Ermenistanê pêşwaziya pêşnûmayan kirin û yên din wek welatên Baltik, Polonya û Finlandiya deriyên xwe bi tundî girtin. Texminên hejmara mêrên ku ji Rûsyayê raviyane ji dema ku Putîn di 21 Îranê de seferberiya qismî ragihand digihêje 400,000 kesan ji bilî çend sed hezar Rûsiyên ku ji destpêka şer di meha sibatê vir ve ji ber qedexeyên tundtir yên li ser azadiyên bingehîn derketine. Serokwezîrê Swêdê Ulf Kristersson roja înê diyar kir ku Swêd bi tevahî pabende ku şert û mercên peymana li Tirkiye re bi cih bîne da ku di nerazîbûnên Tirkiye ser endamtiya Swêd û Finlandiya bo NATO were çareser kirin. Swêd û Finlandiya piştî şerê Rûsya û Ukrayna serî li NATO dan ku bibin endamên vê hevbeniya leşkerî li Tirkiye ser endamtiya van dewletan fikar û nerazîbûnên xwe ragihand. Di meha hezîranê de li Madridê li navbera Tirkiye, Swêd û Finlandiya peymaneke sê alî hat îmzakirin bo çareserkirina nerazîbûnên Tirkiye ser endamtiya her du welatan ya NATO-yê. Kristersson anî ziman ku Swêd bi armanca çareserkirina nerazîbûnên Tirkiye li hember tevlîbûna NATO-yê amadeye ku şert û mercin peymana Madridê bi cih bîne. Çarjin û 13 zarok roja şemiyê ji kampên Sûriye bo Avstralya hatin vegerandin ku bi salan li kampên girtiyên Sûriyên xerab piştî hilveşandina Devleta Îslamîman. Ev yekem bu di rêzê misyonên plankirî de ku nîzîkî 20 jin û 40 zarokên Avstralyayê jin kur û keçin çekdarên Daişê yên têkçûyî ji kampên navdar yên El Hol û Roj vegerînin. Vegerandina wan kesan di nav Avstralyayê de ev demekê bubû mijareke siyasetê ji ber ku hin partiyên rastgir dijî vegerandina wan derdike. Partiya opozisyonê ya mehvezekar ya Avstralya dema ku li dijî vegerandina wan kesan niqaş dike, gelek caran fikarin evlehiya neteveyî tîne ziman. Hêjayî gotinê ku karbidestên vî welatî got ku ev jin dikarin li Avstralya bîne dadgeh kirin ger ev tevlî kiryarê terorî bûne di dema ku li Sûriye de bûn. Siyasetmena Kurd Aysel Tuluk ya ku nexweşa demansê ya roja pêşemê ji zindana Kandireya Kocelê hat berdan. Biryara berdana Tuluk piştî raporta saziya bijîşkiya dadverî hat dayîn ya ku dibêje Tuluk nikare di zindanê bimîne.
ایرا واشنطن دنجی امریکا خوشویستانم که تتان باش با خیر بین با برنامه ایم که جمیره دی بینی با کتی واشنطن نمرو شمیه دوانزی مانگی یانزی 2022 زینیه در هنری برنامه صلاحی پیروتی من نوریا کالیو هاو کارم رو کنشک دریجی حوالکان پیشکش دکین روزنامه چی بریتانیا امر شمه بلاوی کرده و بریاره بریتانیا و فرانسا رکون لسر رکوتنیک اگری هیا روزی دوشمه لزورترین کاد ده هول هاو بشکنین چرب کنوا با رگری کردن لپرینوی کجبرانی نیاسایی لرگی کنالی مترسی داری انگلیزه و روزنامه تلگرافی بریتانی رگیندو ها رکوتنک 200 افسرو خوبخشی فرانسی به شوه چی برچاو زیاد دکد که لسیرنگکانی کنالک دا کرد کنو فرانسا امانجی او دبید رگری لروشنی کجبران بکد. فرانسا رازی دبید به نوانده چی کنترول کردنی هاو باش که برپرسانی کجبری بریتانیا تیده ججیر بکرین. روجهینی جیمز کلیورلی وزیری دروی بریتانیا و کاثرین کولونا هاو تا فرانسیکی بیاننامه چند بلاو کرده و جختیان لسر روبروبونوی بپلی همو جورکانی کوچی نایاسایی کرده و. برپرسانی بریتانیا رنگیند رکوتنگ نزیکه. هروه برپرسانی حکومتی بریتانیا و فرانسا امرو شمه آماده نبون هیچ لدوانگ لسر او هولانه بدن. روزنامه اکسپرس آمانجی بوش کرد دکریت لحفته دهاتو ده گره بستک واجوب کردو پیده چت فروکی به فروکوانی بریتانی زیادر لخو بگرید با دزنیشان کردنی او کچبرانی کلناو تپول که خوالکان ده خوین حشر دهو پیجوی هولی پرینو و مترسی دارکن بدن لرگی کشتی و بلمکانو. تا استا امسال نزیکی 40,000 کس به بلمی بچوک کنالکان بزندو ها لکه تک ده سالی رابردو 28,526 کس بوا. امش فشاری خطوط سر ریشی سوناک سرک وزیری نوی بریتانیا با دوزینوی رگیک با خواه کردنوی اولی شوی کجبران. سرک جو بایدن امرو شمه بجداری لکنفرانسی ولاتانی باشوری روشالاتی آسیا کردو هولی دا جخت لسر پابن بونی امریکا بکات و لو نوچه دا لکاتک دا چینیش دردکویت کردکات با فراوان کردنی دا سالاتی. حولکانی بایدن لطکی کومالی گلانی باشوری روشالاتی آسیا با مبستی دانانی زمینه کاری کوبونوی چاوروان کراوه لگل سروکی چین شی جی بینگ لیکم چاو پیکوتنی روبروی سروکایتی بایدن لگل سرکرده یک که استا امریکا ولاتکی به بهزترین رکابری آبوری و سربازی دادنید. هر دو سرک بایدن و شی روژی دو شمه للودکی گروپی بیز در کود ابنوا که سرکردکانی گورترین عبوری جیهان کود کاتو امسال لاندونیسیا لدرگی بالی برگوده چه. جیک سولیوان روشکاری اصایش نشتیمانی امریکا لگشتکی ده با پنامپین و تی بایدن پرسکانی وک ازادی کشتیوانی و ماسی گرتنی نای اصایی و رگنخراو للاین چین و لگل سرکردکانی آسیان دورو جنید با امان جی نشاندانی جخت کنوی امریکا دجی بایجین. برپرسی چی ده سالاتی دادواری امرو شمرا گیند ایران یانزه کسی به توانی کشتنی اندامه چی هزی نیمچه سربازی بسیج توبند برد کردوه که هفته رابردو لره و رسمیگ ده با رزدینان لخوبشندر کجره ها. روداوکه روژی سی امانگا لشاری کرجی پایتختی پارزگای البارز رویداوه که تک ماتم جران لگورستانک رزدین لچلی حادثه نجفی ده گرد دوی کجرانی نوبراو لوشاره ده. مردنی نوبراو لبیستوی چی مانگی نو ده پنج روش بسر نارضایتی سر تاسد یکن ده هد که دوی مردنی جین امینی لجر دستی پولیس ده سری حال ده. امش دوی دستجیر کردنی به تومتی پیشل کردنی یاساکانی جلو برگو پوشینی ایران بجنن. حسینی فاضلی هری کاندی سروچی دزگای ددوری پرزگای البرز را گیند یانزه کس لنیوانین جنگ بانگشت کراونو تومتبر کراون بکشتنی روح الله عجمیان اندامی بسیج. مالپاری میزن آنلاین سر بده سالاتی دادواری بلاوی کرده و اوتوماتانه دوائی لیکالینو هاتو و اینکن نطور کمالایتی کن بلاو کرونه توا در کوتوه کمالی گاجا و جر هرشدکن سر عجمیان و دیکو جن. اندیکین روباروی توماتی گندالی لسر زویده بنوا که ایچه کلتاوانه قرسکن به پیاسای ایرانو سزای لسه داردانی لسره. هروه تومت باران به تکدان یاسایشی گشتی که دبه تهوی کشتونو کابونو به مبستی انجامدانی توان دجی یاسایشی ولاتو پروپاگنده دجی دولت. سروکی اوکرینیا روژهینی را گیان که یک سرباز تایبتکان چونتا نو خیرسون که پای تختی گوری نوچکیو هزکانی روسیا لسرطای شرکه دا دستیان بسرده گرته بو. دانشتوان رجان سرشقامکان با خورشی در برین ببونه کشانوی روسیا.
امبر دامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان
وزارت برهوانی بریتانیا ایرو شمی لسر ایریشا روسیه یا سر اوکراین گود گو و کشینا روسیه جه خرسونه گو و هفته هاد راگهاندن پجراندن گشتگی دجوانین گو هیزن روسی رو برو مانه لبره و راجاوه چمی دینی پرویه. دداخویان وزارت بریتانیا گود گو هر چند و کشین تنه دو روش پشت راگهاندن وی هاد احتمال گو پروسیه و کشینه دی 22 جوتمه ده دست بیکره به دما گو کاربستن روسی گو لخرسونی هاتوبن بجه کرن جه سیویران خواست گو جباجر در کبن. راپورا بریتانیا گود گو او احتمال که راست گو ده هفته این داوید آمور لشکری و هیزن لشکری این روسی به جلو برگن سیویل و لگل 18,000 سیویلان جباجر هاتنه درخستن. هیزن اوکراین روژا اینه کتن باجر خرسونی گو هیزن روسی بلیز باشته و کشیان خلق سیویل پیشوازی لشکرین اوکراینی کرن او هجای گوتونی که بحثا چیروکین خمگین کشتنا سیویلان جعالی هیزن روسی وکرنه. لگور سهی کلان جگری انجمن هرمی خرسون باجر همه همه به تواهی دبن کنترول هیزن اوکراینی دهه. گلک ویدیوین که لسر مدیا جواکی بلاو دبن نشان دادن که لشکرین اوکراینی آلاین زروشین لباجر وکرن دما که نشتجهین هرمی پیروز باهی دکرن. به هزاران ایرانی روژا اینه لباجر زهدان آلوز خوپشاندن این گرسهی لدارخستن بو شرمزر کرنا تپستر کرنا خوپشاندن سیه ایران یا کجر جعالی هیزن اولکاری که وک اینه یا بخوین تی بناو کرن. حساب تویتری 1500 تصویر یه چالاکوان ایرانی چند ویدیوین خوپشاندن لزهدان نشان دادن که به هزاران کس دمشن. ده ویدیوی که دن یا 1500 تصویر ده لباجار که خاش لباشر روشلاتی خوپشندر نشانه کلانه که ناوی جنرال قاسم سلیمانی لسره دشکینن. لیرانی خوپشاندن ده جه حکمت ده 16 ایلونی ده دست بیکرن پشتی کشتنا کچا کود جینا محسا امینی که ده ما دست سرکنا پولیسین اخلاقی ده لطهرانه. خوپشندر بگشتی داخواز دیک چونا کمرا اسلامی هلوشینا دستلاتا ویین اولی و آزادین بنگهین دکن و هیر ساخوه بپرانی جبقیرین دجی ربری بلند آیت الله علی خمینی دیار دکن. آژانس نوچانیا چالاکوانین مافی مروان روژا پینشم راگان که حیا نها هری کم 330 کس خاطن اکشتن که جوان 5000 کن و بسدان کس برندار بونه. حکومت ترکیه به داری زوری پنابرین سوریین لجم خواه و دگرینه هرمن باکوری سوریه که بن کنترول ارتشا ترک و کومن چکدار دنه. کاربدسته که ترک بری چند روژا راگان که جسری سال 2022 و حتی مها مجداری نیزی 9000 پنابرین سوری و گرینه ولاته خواه. چاودریه سوری جیا جبو مافی مروان اشکره کر که ترکیه به بحانه یا وگر دلخوازی پنابرین سوری به نچاری دردخه. جاودریه مافی مروان در راپورت که ده اشکره کرو بکو دسترات تک حجماره که میر و جوانن پنابر یعنی سوریین دست سرکری لناوینده که تایبت حاطنه گرتن و لور راستی لیدان و رفتار نباش حاطنه پشت او به زورداری جباکر سوریه لی حاطنه شاندن. هجایی برخستنی اکو جد دست بکا شره لسوریه سال 2011 ور و حجماره که مزین یا سوری لترکیه بونه پنابر و لگور ترکیه حجماره 1.3 میلیون و نیو کسه. حکمت ترکیه چند رکفتن دارایی به یکتی اروپا را امضا کردن و جبو آلکاری وان پنابرن سوری 6 میلیارد یورو ورگرده بون. سرکی امریکا جو بایدن روژا این هلجوینا 27 جنگه یا COP 27 یا نتوین یکوی یا لباجر شارم الشیخ لمسیلی گوتره که پیشکش کرد. بایدن دیار کرد که قریزا اکلیم یا گردونی خطری اکی مزنه. وی سوزده که آمریکا بو تکوشنا همبر وی قریزا وی ارکاخوا به جیه بینه. بایدن ده گوتر اخواده بالا نونرین حکمت یین لشارم الشیخ کشاند سر خالین پیمان پاریس یا 2015 که سوزا گیم کرنا گرمایا گردونیا آسلا بن 1.5 سانتیگراد دابون. سرکی آمریکی دیار کر که جبر جبار که قریزن دن یین گردونی جواکا نام نتوی به تیرا خوال لسر آرمانجن پیمان پاریس نسکنیه. بایدن گود لهمبر وی بنگه جهر دمی بیتر بلستر پیریویه که هم سوزین خواهین سر گوهرنا اکلیم دو جار زیده بکن. شهر روسیا تنی حفجداری اگو جیهان گریدابون خواهی بشویتین فوسیلین روسی دمودس بگوهرنا زیده دکه. سناتور دموکرات آمریکی مارک کلی روژا اینی لعیالت آریزونا یا گرینگ لهمبر دولمنت و کماری بلیک مسترز بسرکت هجای گوتونیه بسرکفتن آریزونایی یک کرسی مایه با دموکراتان که کنترول کرن سناتوری بدست بخن ده دو سال داویه دوره یکم یا سرم جو بایدن ده.